creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre v-am prezentat două teme fundamentale care conturează conștiința socială și religioasă a perioadei moderne. Pe de o parte, conflictul tot mai intens dintre capital și forța de muncă pe fondul industrializării rapide din Statele Unite, iar pe de altă parte, lupta pentru păzirea sabatului în care adventiștii au avut un mesaj distinct, bine fundamentat teologic. America de după războiul civil a trecut printr-o transformare economică accelerată, dar această dezvoltare a adus cu sine și un val de tensiuni sociale fără precedent, alimentate de exploatarea muncitorilor, condițiile precare de muncă și absența măsurilor de protecție socială. Situația a devenit critică în timpul crizei economice din anul 1893, când grevele și conflictele dintre muncitori și patronați s-au intensificat, iar sindicalizarea a apărut ca o reacție naturală la nedreptățile din marele industrii. Din perspectivă religioasă, Biserica Adventistă de ziua șaptea a luat o poziție clară și a condamnat atât lăcomia celor care dețineau capitalul, cât și excesele sindicaliste care degenerau în violență. În acest context, Ellen White a oferit o viziune profetică asupra situației și a avertizat asupra pericolului reprezentat de monopolurile economice și de radicalizarea mișcării muncitorești și a subliniat că soluția reală se află în reforma spirituală bazată pe dreptate și pocăință. O altă temă fierbinte în acea perioadă a fost păzirea sabatului. Într-o Americă în care legislația duminicală căpăta tot mai multă influență, adventiștii, care respectă sabatul biblic sâmbăta în conformitate cu porunca a patra, au fost supuși unor presiuni puternice pentru a se conforma păzirii duminicii. În anumite state, faptul că adventiștii lucrau duminica și respectau ca zi de odihnă sâmbăta a atras chiar arestări, iar comunitățile adventiste au trebuit să facă față unei puternice opoziții. La data de 21 mai 1888, tensiunile au atins un punct culminant când senatorul Henry Blair din New Hampshire a introdus un proiect de lege care impunea păzirea zilei Domnului, ca zi de închinare religioasă obligatorie. În mod evident, senatorul se referea la duminică, nu la sabatul biblic care este sâmbăta. Deși proiectul a fost respins atât în 1888 cât și în 1889, mișcările care susțineau legislația duminicală au continuat să militeze pentru impunerea acesteia în următoarele decenii. Ellen White, împreună cu credincioșii adventiști, a perceput această mișcare ca fiind o confirmare a profețiilor din Apocalipsa, care prevestesc o criză spirituală la sfârșitul timpului, centrată pe legea lui Dumnezeu. Răspunsul cel mai amplu al autoarei la această problemă a apărut în edițiile din anii 1888 și 1911 ale cărții Tragedia veacurilor. Un alt aspect important al perioadei a fost mișcarea progresistă, care a cuprins diverse inițiative de reformă politică și socială la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Grupuri de scriitori, denumiți ironic scurmători în gunoi, au dezvăluit abuzurile din afaceri și din politică, forțând autoritățile să adopte reforme. Influența lor, împreună cu ideile adepților Evangheliei sociale și ale darviniștilor sociali, a dus la adoptarea unor măsuri importante, precum actul inspecției cărnii și actul alimentelor și medicamentelor, dar și la spargerea monopolurilor economice. Mișcarea progresistă a jucat un rol esențial în democratizarea societății americane, contribuind la reforme politice semnificative, cum ar fi alegerea directă a senatorilor și dreptul de vot al femeilor. Deși au existat numeroase provocări, impulsul reformator al progresiștilor a contribuit la crearea unui cadru legislativ mai echitabil, în ciuda tendinței unor reformatori de a folosi principiile evoluționiste pentru a justifica intervențiile sociale. În multe privințe, acest curent reformator de la sfârșitul secolului al XIX-lea a culminat cu mișcarea progresistă din primele decenii ale secolului al XX-lea și a contribuit la transformarea societății americane într-una mai corectă din punct de vedere social. Astfel, în mijlocul unor schimbări profunde, adventiștii au rămas ancorați în convingerea că reforma socială trebuie să fie însoțită de o reformă spirituală și au insistat asupra păzirii sabatului biblic ca simbol al credincioșiei față de Dumnezeu, într-o lume care adesea punea mai presus de toate câștigul material și interesele de grup. După războiul civil american, aproape toate aspectele vieții s-au schimbat, inclusiv modul în care oamenii se recreau. Pentru prima dată, activitățile recreative deveneau accesibile unui număr mare de persoane. Până atunci, doar cei bogați aveau timp liber, în timp ce majoritatea oamenilor munceau neîntrerupt, fără să aibă parte de recreere. În contextul unei săptămâni de muncă, care depășea adesea 70 sau chiar 80 de ore, fără vacanțe și cu puține activități permise duminica, viața majorității era un cerc neîntrerupt de muncă. Această realitate socială era susținută de o mentalitate profund înrădăcinată, moștenită de la puritani, conform căreia lenea era considerată un păcat capital, iar munca o virtute. În această logică, orice abatere de la muncă era percepută ca deschizând poarta spre păcate precum jocurile de noroc sau alcoolismul. Revista congregaționalistă The New Englander descria foarte bine această concepție în anul 1851, când afirma că oamenii nu au fost trimiși pe pământ pentru distracție sau plăceri personale, ci pentru a sluji pe Dumnezeu, pentru a lucra și a fi util semenilor. Munca era văzută drept scopul suprem al vieții, iar recreerea trebuia să rămână strict limitată, fiind permisă doar în măsura în care nu afecta împlinirea acestui ideal. Însă pe măsură ce tehnologia a avansat, în special datorită exploatării mașinilor, săptămâna de lucru s-a redus treptat. La sfârșitul anilor 1880, numărul de ore muncite săptămânal a scăzut la 60, iar până la sfârșitul secolului, pentru mulți muncitori, a ajuns la 50 de ore. În plus, unele companii au introdus jumătatea de zi liberă de sâmbătă, iar ziua muncii a fost recunoscută oficial ca sărbătoare la începutul anilor 1890 și a oferit oamenilor un răgaz de la rutina cotidiană. Este important să menționez aici că în Statele Unite, ziua muncii se sărbătorește în prima zi de luni din septembrie, spre deosebire de Europa, unde aceasta este marcată pe 1 mai. Aceste schimbări au permis dezvoltarea unui nou fenomen social, și anume recreerea organizată. Reducerea timpului de muncă a dus la apariția activităților recreative și la crearea unei industrii dedicate acestora, anume sportul și divertismentul, care aveau să devină elemente definitorii ale societății secolului al XX-lea. Urbanizarea rapidă a contribuit esențial la această transformare. Orașele în creștere au oferit o masă critică de oameni, necesară pentru ca industria divertismentului să devină profitabilă. Astfel au apărut două direcții principale în organizarea timpului liber, și anume sportul și recreerea fizică de o parte și industria divertismentului pe de altă parte. Sportul a devenit treptat mai popular și mai organizat și s-a transformat într-un spectacol public care atrăgea masele. Pe de altă parte, industria divertismentului s-a dezvoltat în jurul teatrelor, spectacolelor de varietăți, circului și mai târziu cinematografului. Această dublă orientare a activităților recreative a răspuns nevoii tot mai mari de relaxare și de evadare din rutina zilnică a unei societăți în schimbare. Prin urmare, recreerea și divertismentul au devenit părți integrale ale vieții urbane și au redefinit felul în care oamenii se raportau la timpul liber și la viața socială. Chiar dacă pentru unii aceste schimbări păreau un pericol moral, pentru majoritatea ele reprezentau o șansă de a se bucura de viață, de a se destinde și de a experimenta o libertate personală mai mare decât în trecut. După războiul civil american, evoluția activităților recreative a fost însoțită și de o schimbare majoră în domeniul sportului, în special prin apariția sporturilor de echipă, care au devenit definitorii pentru cultura americană, și anume baseballul, fotbalul american și basketul. Toate trei au fost inventate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și au cunoscut o dezvoltare rapidă, devenind elemente ale spiritului competitiv american. Primul sport care s-a impus a fost baseballul. Inițial, în anii 1850, era considerat un sport al gentlemanilor, dar pe parcursul războiului civil a devenit extrem de popular în rândul soldaților armatei unioniste și astfel s-a transformat dintr-un joc elitist într-un sport al maselor. La început, jucătorii erau amatori, însă presiunea de a câștiga a determinat cluburile să angajeze jucători talentați. În anul 1869, echipa Cincinnati Red Stockings a devenit prima echipă profesionistă, având o listă completă de jucători plătiți. Dar succesul lor uimitor a determinat și alte echipe să adopte modelul. Însă popularitatea a tras și mari probleme, precum pariurile și aranjarea meciurilor. Pentru a combate aceste excese, Liga Națională, înființată în 1876, a început să introducă reglementări menite să păstreze integritatea sportului. Totodată, comunitățile au construit stadioane tot mai mari, capabile să găzduiască mii de spectatori și marcând astfel intrarea Americii în era sporturilor de masă. Pe de altă parte, fotbalul american a cunoscut o dezvoltare semnificativă în mediul universitar. Primul meci între colegii a avut loc în anul 1869 între Princeton și Rutgers. Cu toate acestea, sportul s-a confruntat rapid cu probleme legate de corupție și violență. Dorința de a câștiga cu orice preț a dus la brutalitate extremă pe teren, iar competițiile între colegii au devenit aproape sângeroase. Un exemplu notoriu este echipa Universității Cornell, cunoscută pentru agresivitatea sa. De altfel, în anul 1876, echipele de la Harvard și Yale au refuzat să joace împotriva lor din cauza brutalității recunoscute. În anii 1880, presa relata frecvent despre violențele de pe teren. Un articol din Evening Post descria un meci dintre Princeton și Cornell ca fiind o bătălie colectivă, iar lipsa echipamentelor de protecție transforma fiecare meci într-un pericol real. În 1905, pericolul a atins cote alarmante, cu 18 decese pe terenuri universitare într-un singur sezon. Președintele Theodore Roosevelt, revoltat de acest fenomen, a amenințat cu interzicerea fotbalului dacă universitățile nu iau măsuri pentru a-l reforma. Sub presiunea sa, în anul 1906, au fost introduse primele reforme semnificative care au vizat siguranța jucătorilor și reducerea violenței. Astăzi, universitățile americane sunt adesea cunoscute pentru echipele lor de fotbal american, acest sport care a devenit un simbol al vieții academice în Statele Unite, în ciuda originilor sale controversate. Pe lângă sporturile de echipă, sfârșitul secolului al XIX-lea a marcat apariția sporturilor participative, în contextul creșterii interesului pentru sănătate și mișcare fizică. În orașe și în campusuri au început să apară săli de sport, iar exercițiul fizic a devenit parte integrantă a vieții urbane. Printre sporturile în aer liber care au cunoscut popularitate, s-au numărat golful, tenisul și tirul cu arcul. Totuși, adevăratele fenomene sociale ale perioadei au fost crichetul și ciclismul. Crichetul a fost însă criticat de moraliști pentru că presupunea îmbrăcăminte mai lejeră, ceea ce expunea gleznele femeilor și încuraja flirtul. Cu toate acestea, popularitatea sporturilor participative a continuat să crească și a consolidat ideea că mișcarea fizică nu este doar o necesitate, ci și o modalitate de recreere. Astfel, sfârșitul secolului al XIX-lea a fost marcat de un dublu proces. Pe de o parte, dezvoltarea sporturilor de echipă și a celor de masă, cu accent pe competiție și spectacol, iar pe de altă parte, promovarea sporturilor participative asociate cu sănătatea și vitalitatea. Aceste tendințe aveau să modeleze profund cultura americană din secolul următor. După războiul civil, în Statele Unite, evoluția recreierii a cunoscut o diversitate semnificativă, dar nu fără controverse. Un exemplu grăitor îl reprezintă boxul, care în anii 1880 a devenit un sport extrem de popular, dar și extrem de brutal. Meciurile de box se desfășurau fără mânuși, iar violența era la cote maxime. Celebrul boxer John Sullivan, eroul acelor ani, a intrat în istorie pentru lupta sa din anul 1889 împotriva lui Jake Kilrain, desfășurată pe o căldură sufocantă în care s-au înfruntat timp de 75 de runde. Din cauza pericolului imens, orașul New York a decis interzicerea boxului. Alte forme de recreere, precum tavernele de bowling și sălile de biliard, au devenit tot mai populare după războiul civil, însă acestea atrăgeau adesea indivizi cunoscuți pentru comportamente violente, transformându-se în locuri rău famate. Totuși, un aspect pozitiv al perioadei progresiste de la începutul secolului al XX-lea a fost creșterea numărului de parcuri și de terenuri de joacă în orașe, care ofereau comunităților alternative mai sănătoase pentru timpul liber. Ellen White avea o abordare critică în ceea ce privește sporturile violente și competiționale. Ea a condamnat în mod categoric fotbalul american și boxul, numindu-le școli ale brutalității și descurajând prezența acestor activități în școlile adventiste. În viziunea sa, creștinii ar trebui să promoveze colaborarea și nu competiția acerbă. Deși susținea exercițiile fizice zilnice ca fiind benefice, atrăgea atenția asupra excesului și a investitului de prea mult entuziasm în sporturile de echipă. Pentru Ellen White, munca utilă în aer liber era cea mai bună formă de mișcare, iar activitățile sportive trebuiau să fie moderate și lipsite de spirit competitiv. Un alt fenomen al anilor 1890 a fost moda bicicletelor. Deși era un mijloc eficient de recreere în aer liber, pentru multe familii, bicicletele au devenit un moft costisitor. prețul unei biciclete putea echivala cu salariul pe 6 luni al unui muncitor, ceea ce ducea adesea la dificultăți financiare. Chiar dacă moda bicicletelor a trecut, ele au continuat să fie folosite ca mijloc de transport și ca formă de exercițiu fizic. Pe lângă sporturile cu spectatori și sporturile participative, recreerea de la sfârșitul secolului al XIX-lea a inclus și activități mai puțin respectabile, precum luptele de șobolani, care atrăgeau grupuri dubioase. În paralel, sectorul de divertisment s-a dezvoltat rapid, alimentat de progresul tiparului și de cererea tot mai mare de literatură accesibilă. Romanul popular și teatrul au devenit modalități importante de petrecere a timpului liber, iar cartea tipărită a ajuns să fie considerată un bun accesibil maselor. Recreerea organizată a devenit o componentă esențială a vieții sociale americane postbelice. Reducerea timpului de muncă a permis dezvoltarea sporturilor de echipă și a celor participative, iar urbanizarea a favorizat expansiunea activităților recreative. Chiar dacă adventiștii au rămas rezervați față de sporturile violente și excesiv competiționale, ei au recunoscut beneficiile mișcării fizice moderate și a muncii în aer liber. Astfel, perioada postbelică americană a cunoscut o schimbare majoră în ceea ce privește percepția asupra timpului liber și a recreierii, iar Biserica Adventistă a subliniat importanța unui echilibru între recreere și responsabilitatea spirituală. În ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, voi continua să explorez alte aspecte ale acestor transformări sociale și punctul de vedere adventist asupra acestora. Până atunci, toate bune!